Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih Prijedlećana, među kojima je 102 djece.
Naš sedmi prijedlog za spomenik i dalje je most koji spaja Stari grad sa centrom Prijedora. Most koji spaja dva narativa. Most koji može da spoji, pomiri dvije istine o onome što se događalo u našem gradu tokom proteklog rata.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da u radu aktuelnog vijeća ministara BiH ne može biti blokada i zbog međunarodnih, ali i obaveza prema građanima.
I nije dobro da ovaj saziv savjeta ministara bude uvučen u ove frustrirajuće razgovore o vlasti koju su započele tri partije i mi ćemo učiniti sve da se od toga odmaknemo, osim, naravno, još jednog apela, da se taj posao što prije završi i vlast formira što prije.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Donald Trump uveo carine na meksičku robu. Izraelska granična policija ubila palestinskog tinejdžera dok je pokušao ući u Jerusalem iz okupirane zapadne obale, saopštili palestinski i izraelski zvaničnici. Protesti u Iranu i širom Bliskog istoka povodom dana Jerusalema. Saudijski kralj pozvao na otpor Iranu. Vrijeme sutra oblačno u Bosni, u Hercegovini malo umjereno oblačno.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih Prijedlećana, među kojima je 102 djece, danas je obilježen u Prijedoru, gdje su okupljeni odali počast ubijenim građanima tog grada. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece u Prijedoru, kaže kako sva ubijena djeca zaslužuju memorijal.
Iako smo tokom protekle godine imali naznake da bi pregovori o izgradnji spomenika mogli započeti, do toga nije došlo. Još uvijek se nismo pomakli u pravcu izgradnje spomenika. Zbog toga i ove godine uporno i dostojanstveno zahtijevamo od gradonačelnika Prijedora i Skupštine grada Prijedora da obezbijede sve uslove da se u centru Prijedora podigne spomenik ubijenoj djeci Prijedora. Naš sedmi prijedlog za spomenik i dalje je most koji spaja Stari grad sa centrom Prijedora. Most koji spaja dva narativa. Most koji može da spoji, pomiri dvije istine o onome što se događalo u našem gradu tokom proteklog rata. Našoj borbi nije samo cilj da Prijedor prepozna našu djecu kao žrtve, već je cilj i dostojanstvena i pravedna budućnost našeg grada. Budućnost u kojoj neće biti moguće da jedno dijete strada od komšijske ruke.
Dan bijelih traka obilježen je i širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan 1992. u Prijedoru građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti morali su na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. Ovaj poziv je upućen preko radija Prijedor. Inače, 56 pravosnažnih presuda za ratne zločine se odnosi na Prijedor, od čega 12 presuda Haškog tribunala. Tema Dragane Erjavec.
U Prijedoru je od maja do kraja avgusta ubijeno ili je nestalo više od 3000 građana Prijedorske opštine, dok ih je oko 30.000 prošlo kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje. Sudbin Musić, koji je tada imao 17 godina, kaže da je 31. maja 1992. u Prijedorskoj opštini već bio haos u kojem su ljudi ubijani i odvođeni u logore.
Ilustrujem situaciju kada je završena škola. Na posljednjem času ja sam tada bio učenik trećeg razreda srednje škole, moj profesor zatvorio dnevnik i ukrenuo se meni i rekao: vidimo se sljedeće školske godine, ali ko preživi. A onda imate napad na Hambarne koji su potpuno razorene 23. maja. Onda imate između 24. maja i 26. maja potpuno razoreno područje Goznaca na kojem je živjelo preko 20.000 nesrba. 26. maja taj isti svimodržni su potpisio odluku o formiranju logora Omarska, Keraterm, Trnopolje. Znači, logor su već trupke puni. Na Tomašicu je odveten bager koji će narednih 100 dana čekati na Leševe.
Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart među prvima je podržao inicijativu za obilježavanje 31. maja kao svjetskog dana bijelih traka. Svake godine podsjeća da za 102 ubijene djece još uvijek nema podignut spomenik.
Ovaj događaj naravno je i dalje usmjeren ka podršci inicijativi roditelja ubijene djece za podizanje spomenika ubijenoj djeci i vjerovatno će tako i ostati dok taj spomenik ne bude viđen u Prijedoru.
Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda. Ono što je karakteristično je da je na ovoj opštini pronađeno preko 400 grobnica, te da su osuđeni uglavnom stanovnici Prijedorske opštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da u radu aktuelnog vijeća ministara BiH ne može biti blokada i zbog međunarodnih, ali i obaveza prema građanima. Nova sjednica vijeća ministara je zakazana za 10. junija. Crnadak je na konferenciji za novinare u Banja Luci ocijenio i da što prije treba formirati vlast u Bosni i Hercegovini, jer od toga zavisi dalji evropski put zemlje, zabilježio Erdogan Katana.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je da u radu aktuelnog savjeta ministara Bosne i Hercegovine ne smije biti blokada.
Mi smo u srijedu imali jedan vrlo dobar otvoren razgovor na savjetu ministara i svi su se izjasnili da će savjet ministara normalno raditi u narednom periodu. Zakazali smo novu sjednicu poslije bajramskih praznika koji su iduće sedmice, to će biti u ponedjeljak 10. juna.
Savjet ministara mora raditi i po zakonu i po ustavu sve dok se ne izabere novi, kazao je Crnadak.
I nije dobro da ovaj saziv savjeta ministara bude uvučen u ove frustrirajuće razgovore o vlasti koje su započele tri partije i mi ćemo učiniti sve da se od toga odmaknemo, osim naravno još jednog apela da se taj posao što prije završi i vlast formira što prije.
Ministar vanjskih poslova BiH smatra da bi bilo korektno da Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica završe posao oko formiranja vlasti, jer kako je rekao, sa ovakvom političkom klimom BiH teško može dobiti pozitivno mišljenje za kandidatski status u ovoj godini.
Mislim da bi bilo fair i korektno da tri partije koje su započele ovaj posao javnosti saopšte neki krajnji rok dokad će to završiti. I ako to tad ne bude, da saopšte da nisu uspjeli.
Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, Crnadak je ocijenio očekivanim.
Ja bih volio da je ovo mišljenje i preporuke koje su navedene bilo direktnije i oštrije prema najvećim nedostacima u Bosni i Hercegovini. Inače, mišljenje je u granicama očekivanog i što je najvažnije potvrđuje otvorena vrata za Bosnu i Hercegovinu.
Crnadak je pozdravio i preporuke koje je Evropska komisija dala, a odnose se na izborni proces i vladavinu prava.
Posebno zbog toga što u posljednjim istraživanjima se pokazuje da je nedostatak vladavine prava i nedostatak povjerenja u institucije važni razlog za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine nego što su to ekonomska pitanja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Emisiji TV Liberty gledajte.
Ramiz Nukić, koji više od 18 godina traži po šumama posmrtne ostatke ubijenih Bošnjaka iz 95. godine, dobio vrijedno priznanje.
To su ljudi prepoznali za to moj rad i moj trud, svoj rad. Mada je to, rekao sam, ne radim za diplomu.
Bosna i Hercegovina reciklira samo 10% ambalažnog otpada.
Važno je da ljudi prepoznaju, dakle, da to smeće nije smeće, nego da postoje određene firme, određena mjesta gdje se to smeće može donijeti na zbrinjavanje i dalje recikliranje, odnosno vraćanje u ponovnu funkciju.
Iako je u ratu potpuno stradala, Međiđa je danas jedna od najrazvijenijih mjesnih zajednica u Višegradu.
Pokušavam da napravim ovaj restoran, da malo u rodnom kraju nešto napravim, da se vidi da malo progledaj za ratne ove rane, da zaliječimo koliko se mogu zaliječiti.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Pola godine je prošlo od kako je Kosovo uvelo takse od 100% na uvoz robe iz Bosne i Hercegovine i Srbije, zbog čega su obje države pretrpjele ogromnu ekonomsku štetu. Ove dvije zemlje najavljuju kontramjere.
Bilo kakve kontramjere, ne znam da li bi išta doprinijele, jer je i tako zanemariv uvoz sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu, ali je izvoz iz Bosne i Hercegovine na Kosovo vrlo značajan. Gubimo jedno ozbiljno tržište, to tržište vrijedno preko 130 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Danas je svjetski dan bez duhanskog dima.
Naša mladost je izašla na ulicu da zajedno sa nama kaže jedno veliko ne duhanskom dimu i jedno veliko da za zakon.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Pentagon je ponovno upozorio Tursku na posljedice sa kojim će se suočiti zbog kupnje ruskog proturaketnog obrambenog sistema. Predstavnici Ankare su ranije obavijestili da su poslali vojnike na obuku u Rusiju kako bi mogli upravljati novim oružjem, pripremila Mirjana Rakela.
Catherine Wilbarger, vršiteljica dužnosti pomoćnika ministra obrane za međunarodne sigurnosne poslove, izjavila je kako bi kupnja raketnog sustava S-400 imala poguban učinak na sudjelovanje Turske u kupnji američkih borbenih aviona F-35, kao i na ukupne odnose sa članicama NATO-a. Turska kao članica NATO-a sudjeluje u proizvodnji borbenog aviona F-35 i planira kupiti 100 takvih letjelica. Washington je upozorio Ankaru da može nametnuti i financijske sankcije ukoliko Turska nastavi sa primjenom dogovora sa Rusijom. Američki dužnosnici također su rekli da će turske tvrtke najvjerojatnije biti eliminirane iz radova povezanih sa programom F-35. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbio je razmotriti odustajanje od kupnje ruskih raketa i nazvao to gotovim poslom koji je, kako mediji pišu, težak više od 2 milijarde dolara. Ankara je istina predložila da se oformi radna grupa za procjenu zabrinutosti Sjedinjenih Američkih Država, ali odgovor još nije dobila. Iz Turskog ministarstva vanjskih poslova je saopćeno da se nastavlja sa planiranim poslovima i da bi isporuka trebala biti završena idućeg mjeseca, unatoč izvještajima pojedinih turskih medija da bi moglo doći do odgode.
Iz regije. Za sutra je u Čakovcu najavljen protest protiv Roma, jer ova populacija, kako tvrde organizatori, alkoholizmom i neurednim životom teroriše druge građane, a država i policija ih tolerišu. Zastupnik romske manjine u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi je na konferenciji za novinare upozorio na štetnost sutrašnjeg antiromskog protesta, pripremio Eni Zebić.
Sutrašnji prosvjed protiv Roma u Čakovcu nazvan Želim normalan život, na čijem plakatu piše da nije usmjeren protiv Roma, je da citiramo i među njima ima časnih i poštenih ljudi, produbit će postojeće probleme i unio je strah u romsku zajednicu, upozorio je saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. U pozivu na prosvjed traži se od država, pogotovo od represivnih organa, da reagiraju na, citiramo, katastrofalno, neodgovorno, opasno i kriminalno ponašanje mnogih u našem kraju, a pogotovo dijela romske nacionalne manjine.
Slobodno mogu reći da su uznemirili cjelokupnu romsku zajednicu, od najmlađih koji strahuju od odlaska u školu do starijih aktivista koji se osjećaju isključeno iz cijelog procesa. Ono što organizator prosvjeda izdvaja Rome i negativno ih obilježava, dakle isključuje iz procesa i razgovora. Grad Čakovec je taj proces dodatno zapečatio slanjem poruke da se Romi ne smiju organizirati i poslati u javnosti poruku i odgovor na skup.
Naime, Romi su dan kasnije, dakle u nedjelju, željeli održati kontraprosvjed, ali im to lokalne vlasti nisu dopustile. Kajtazi je kazao kako do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakvih incidenata kakvi su prisutni širom Europe i kako su inicijatori prosvjeda ekstremni desničari.
Nije na odmetu reći da su dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatori prosvjeda ekstremno desno politički svjetskog nazora. Prije svega na društvenim mrežama romsku zajednicu diskriminiraju i uznemiravaju.
Na konferenciji za novinare bio je jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast Hrvoje Zekanović, koji je nakon izjava sudionika kazao da plakat za skup ne vrijeđa Rome i da Kajtazi cijelo vrijeme proziva Hrvate. U prepirci koja je uslijedila, Kajtazi je podsjetio Zekanovića da ga je već jednom pred svjedocima optužio da mu je ukrao kišobran, na što je Zekanović odgovorio optužbom da Kajtazi laže. Zekanović je bio na listi suverenista Ruže Tomašić, koja je ovog vikenda izabrana u Europski parlament, i predstavnik Roma iz Međimurja Matijaž Oršuš je ovaj njegov eksces smjestio u pokušaj pridobivanja desničarskih glasova na sljedećim izborima.
Glasove danas sutra.
Predsjednica Saveza Roma u Hrvatskoj Kalisara Suzana Krčmar poslala je Zekanoviću i osobnu poruku.
Po meni je pokazao da je on Cigan, a mi smo Romi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Pola godine je prošlo od kako je Kosovo uvelo takse od 100% na uvoz robe iz Bosne i Hercegovine i Srbije, zbog čega su obje države pretrpjele ogromnu ekonomsku štetu. Taj potez Kosova ima i političke posljedice, utvrdili su nedavno ministri trgovine BiH i Srbije, tvrdeći da je CEFTA zbog toga izgubila svoju svrhu. Osim toga, razmatraju se i kontramjere prema Kosovu. Aida Đugum.
Izvoz robe iz Bosne i Hercegovine na Kosovo od 21. novembra prošle godine, kada je Kosovo uvelo takse od 100%, smanjen je za 97%, dok je Srbija na Kosovo izvezla robe gotovo 190 miliona eura manje nego godinu ranije. Nakon kosovskih taksi uvedenih na robe iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, način trgovinske razmjene predviđen centralno-evropskim sporazumom o slobodnoj trgovini ne može biti održiv i treba se mijenjati. Nedavno su utvrdili ministri trgovine Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zato se razmišlja o daljim koracima, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Zajednički smo konstatovali da se mora posle samita lidera Zapadnog Balkana u Parizu za nekih mjesec dana preduzeti kredibilne, adekvatne aktivnosti i jedne i druge zemlje i razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontramjera prema kosovskoj strani.
Agrosektor je ovim potezom najviše pogođena. Mljekarska industrija Bosne i Hercegovine imala je posljednjih godina veliku šansu za plasmanom na kosovskom tržištu. Adin Fakić, predstavnik jedne bosansko-hercegovačke mljekare, kaže da su se u nekoliko navrata samo prošle godine uvodile barijere za izvoz na Kosovo, ali nakon taksi od 100% sve stopirano.
Ono što je meni posebno zasmetalo je reakcija uvođenja kontramjera Kosovu. Znamo da mi tamo izvozimo cirka 130, uvozimo cirka 20 miliona maraka. S druge strane, nikad ne reagujemo na možda još neprijatnije i nekorektnije poteze zemalja u okruženju Srbije i Hrvatske, koje su učinile jako puno da se što manje izvozi iz Bosne i Hercegovine u te zemlje. Sama ta najava mi je onako populistička.
Ahmed Egrlić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH objašnjava.
Bilo kakve kontramjere, ne znam da li bi išta doprinijele, jer je i tako zanemariv uvoz sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu, ali je izvoz iz Bosne i Hercegovine na Kosovo vrlo značajan. Gubimo jedno ozbiljno tržište, to tržište vrijedno preko 130 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je visoki predstavnik u BiH ove sedmice pozvao Skupštine Posavskog, Zapadno-Hercegovačkog i Hercegovačko-Neretvanskog kantona da provedu odluku Ustavnog suda Federacije o konstitutivnosti Srba te srpskom i bosanskom jeziku, postavlja se pitanje kako će to biti učinjeno u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, u kojem još nije konstituisana ni zakonodavna vlast nakon izbora održanih u oktobru prošle godine. Slušamo Mirsada Behrama.
Iz OHR-a su podsjetili da je Ustavni sud Federacije BiH još u maju prošle godine utvrdio da neke odredbe ustava tri kantona krše federalni ustav. Tadašnju inicijativu klubova Bošnjaka i Srba u Skupštini HNK nije podržao klub Hrvata, pravdajući to kršenjem procedura i poslovnika te zagovarajući cjelokupno preuređenje BiH. U to vrijeme se čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović sastajao i sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Predsjednik SDA u HNK kantonu Edin Mušić podsjeća.
Nije pominjano to kao neki problem.
U međuvremenu je nakon izbora održanih u oktobru prošle godine došlo do potpunog zastoja u formiranju vlasti. Iz HDZ-a, BiH i SDP-a žele mjesto potpredsjednika Skupštine HNK iz reda srpskog naroda, a obje stranke imaju po jednu zastupnicu iz reda Srba. Predsjednik kluba HDZ-a Damir Džeba nedavno je izjavio.
U ovom slučaju SDP se izjasnio da će biti u oporbi i kao takvi ne žele preuzeti odgovornost, no žele imati poziciju, žele imati fotelj.
Iz SDP-a su odgovorili da u jednom od ranijih mandata HDZ nije bio u vlasti, ali je imao mjesto čelnika Doma naroda. O zahtjevu HDZ-a i za srpskim potpredsjedničkim mjestom SDP-ov Aner Žuljević govori.
Mi očekujemo od njih da faktički ili promijene svoj naziv politički kada je u pitanju HDZ, pa da se nazovu Srpsko-Hrvatska demokratska zajednica i na taj način vrlo jasno pošalju poruku da su odustali od one politike legitimnog predstavljanja naroda i onda nema nikakav problem da razgovaramo pričamo o priči koju oni zastupaju u ovom momentu.
HDZ je za blokadu uspostave vlasti i provođenja rezultata izbora optužio i SDA. Još ranije su rekli da su u dva navrata tražili zasjedanje skupštine HNK, ali član rukovodstva iz SDA Šerif Špago zahtjev nije potpisao. U SDA kažu da i ranije nije bilo člana rukovodstva iz reda Srba, pa je skupština radila. Čelnik SDA u HNK Edin Mušić.
Mi smatramo da bi skupština mogla raditi da se član rukovodstva ispred HDZ-a onako kako smo i dogovorili na političkim dogovorima odredi, a to je jedna rečenica da kaže da skupštinom predsjedava gospodin Šerif Špago i rad skupštine bi bio potpuno legalan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gradska uprava Bijeljine i austrijska organizacija Puls Werk održali su danas radionice za studente čiji je cilj da mladi ukažu na svoje potrebe u zajednici i tako omoguće ostanak, a ne odlazak iz Bosne i Hercegovine, informiše Aljoša Ljubojević.
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj grada Bijeljina sproveo anketu među studentima koja je pokazala da više od polovine njih želi da napusti BiH. Ankica Todorović iz ovog odsjeka kaže da je radionica sa austrijskom organizacijom Pulswerk omogućila da studenti pošalju poruku vlastima šta su njihove potrebe.
Anketirali smo studente i došli do informacije da 55% planira da napusti državu. Također 20% mladih ljudi je reklo da ne zna da li će da napusti ili ne, što je alarmantno.
Student četvrte godine poslovne ekonomije Stefan Ćirković rekao je da će 50 studenata sa različitih fakulteta izraditi model idealnog grada kroz koji će naglasiti socijalne, pravne, kulturne i druge potrebe.
Da država napravi neku strategiju i neki plan da se mladi po okončanju srednje škole usmjeri na neka deficitarna zanimanja, da se ne opterete neki fakultet koji imaju dovoljno stručnog kadra, da bi mladi provodili manje vremena na birovu, da bi posle završetka fakulteta odmah mogli da započnu neki radni odnos.
Posredstvom današnjih radionica studentima je predstavljena i agenda 2030 na osnovu koje zemlje svijeta u narednih 10 godina treba da sprovedu 17 održivih ciljeva. Potrebe studenata čije će ispunjenje zaustaviti odlazak u inostranstvo nakon radionice će biti upućene u lokalni parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A na univerzitetu u Tuzli danas je započeo matematički polumaraton na kojim će se večeras sve do 22 sata govoriti o najaktuelnijim svjetskim temama iz oblasti matematike, javlja Maja Nikolić.
Matematički polumaraton koji se danas održava na Univerzitetu u Tuzli od 10 sati ujutro do 22 uvečer okupit će stotine učenika i studenata naklonjenih matematici, a kojima će predavanje o ovoj zanimljivoj znanosti održati 14 predavača. Predsjednik Udruženja matematičara Tuzlanskog kantona Enes Duvnjaković.
Sve ovo tome služi da razbijamo famu da je matematika samo za svemirce, da razbijamo famu da se kroz život može ići bez razmišljanja jer tu je mobitel, tu je internet i sve nam je servirano i da vas nagovorimo da razmišljate o svom budućem životu na jedan logičan, jasan, precizan i pametan način. Ja se nadam da ćemo u dogledno vrijeme doći i do maratona matematičkog i da ćemo uz vašu podršku imati 24 sata neprekidne matematike.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vedat Pašić kaže za naš program da je matematika sve popularnija znanost među mladima.
Da su matematičari ljudi koji se bave najraznorodnijim i strukama, ne samo u naučnom smislu, već i u industriji, u financijama, u svakodnevnom životu, što je u stvari više način razmišljanja nego što je u stvari pojenta sami nauke i to je nešto što želimo da pokažemo pogotovo mladim ljudima da je u redu da volite matematiku, da ćete imati jako dobre prilike prilikom eventualnog kasnijeg zapošljavanja ukoliko se bavite matematikom, a na kraju krajeva mi uvijek tu istaknemo matematičara na birovu zapošljavanja s ovim brojem nula.
Na Univerzitetu u Tuzli danas je najavljena i sportska manifestacija Balkanijada, koja će okupiti najuspješnije studente sportiste iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas se obilježava Svjetski dan bez duhanskog dima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je u vrhu po broju pušača, zabilježio Amir Purić.
Thank you.
Da glasna šetnja stvarno bude glasna, pobrinuli su se bubnjari Sarajevskog dram orkestra. Oni su predvodili povorku od nekoliko stotina srednjoškolaca, studenata, roditelja i građana koji su prošetali pod motom "Ne vidite nas od dima, zato počujte glasne pušača". Jedan od njih je i Haris Ređević, učenik drugog razreda medicinske škole Jezero.
Poruka pušačima, naravno, ja nisam neko ko mogao da sudi, ali da se kane ti vaši navika i kao što sam rekao, da svi lažemo zajedno u sport i zdrave navike.
Upravo Harisova generacija predstavlja najranjiviju kategoriju onih koji mogu postati žrtve duhanske industrije. Federalnom parlamentu je u junu 2018. upućen nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji predviđa potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima, kao i kazne do 10.000 maraka za prekršitelje. Godinu dana kasnije, prijedlog još uvijek nije došao na dnevni red, govori Aida Ramić-Čatak, federalni koordinator za kontrolu duhana.
Zaista zakon koji je pripremljen predstavlja jedan od oblika zaštite zdravlja stanovništva, je ovo što činimo u nastavku sa našom djecom, sa naša mladost je izašla na ulice da zajedno sa nama kaže jedno veliko ne duhanskom dimu i jedno veliko da za zakon.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz kulture u Banja Luci je otvoren Imperativ, festival književnosti gdje se predstavljaju izdavačke kuće iz zemlje i regije. Prisutni su i brojni književnici koji imaju i otvoren dijalog sa čitalačkom publikom. Milorad Milojević.
Banski dvor u Banja Luci će do 3. juna biti kuća književnosti pisane riječi. Književni festival Imperativ, kao i prošle godine, otvoren je bez velike pompe i bez govora na otvaranju. Za sve ljubitelje knjige bogata je ponuda na sajamskim štandovima izdavača, kaže portparolka festivala Saška Mađar.
Ponudili smo ovaj put publici 13 odabranih izdavača iz regiona, među njima su iz Banja Luke Imprimatur, Deveta dimenzija, Art scena i Ramajana, a iz regiona su sa nama Clio, Bajbuk, Buka, VBZ, Sandorf, Geopoetika, Kontrast i naravno Pčelica sa svojim izdanjima kao poslastica za najmlađe čitaoce.
Svakodnevno na festivalu su planirane i promocije, čitanja i razgovori sa piscima svih generacija.
U 18 časova su promocije kada će se predstaviti književnice čiji su romani u protekloj godini izazvali veliku pažnju javnosti. Među njima su Rumina Božuravska, Ivana Đila, Stanislava Trifunović koja će na ovogodišnjem Imperativu predstaviti svoj novi roman Od kako sam kupila labuda. Od 19 časova počinje program Poeziju će svi čitati. Večeras su sa nama Mirjana Bubić-Mojsilović, njoj je domaćin, pjesnik iz Banja Luke, Goran Gavrić Grga, a nakon toga počinje program Note i slova, kada će se predstaviti pisac iz Beograda Đurđe Miketić.
Ulaz za sve promocije i događaje je slobodan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Treći po redu gastrofestival Ćevap Fest bit će danas otvoren u Banja Luci. Na njemu će učestovati 9 poznatih banjalučkih ćevapdžinica koje će u naredna 2 dana omogućiti uživanje u prepoznatljivom banjalučkom brendu po festivalskim cijenama. Gojko Veselinović ima detalje.
Gotovo sve je spremno za treći Ćevap Fest u Banja Luci. Na parkingu kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske postavljeni su štandovi, ćevapdžije dovoze opremu, drva, ugalj i naravno ćevape, pa nisu mnogo raspoloženi za priču. Njih 9 poznatih banjalučkih ćevapdžija u naredna 2 dana nudit će svoje recepte banjalučkog ćevapa po malo nižim cijenama i to za 2 marke moći će se pazariti mala, a za 4 velika porcija. Osim ćevapa, treći gastrofestival ponudit će i bogat zabavni program, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Pored 9 ćevapdžija koji će ovaj puta da pripremaju ćevape za posjetioce, bit će i program u kome su i kulturno-umetnička društva i stand-up komičari i određeni bendovi, tako da se u pozadini samog ovog događaja odvija i zabavni program.
Uporedo sa festivalom ide i proces zaštite banjalučkog ćevapa kao brenda, ističe promoter manifestacije Nebojša Kuštrinović.
Banjalučki ćevap, znamo da je osvojio Evropu već svojim ukusom i kvalitetom, ali evo želimo da ga zaštitimo i na gastro jelovnicima cijele planete i da bude baš naš proizvod sa geografskim porijeklom.
Ovogodišnja manifestacija posvećena banjalučkom ćevapu završava u nedjelju 2. juna u 17 časova, pa ko ima vremena i apetita, dobro je došao, poručuju organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.